Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi sport telekanali sizlarni Seuldagi World Cup stadionga taklif etadi. Yana bir necha daqiqadan so'ng ushbu o'yingoh maydonida jahon chempionatiga chiqish uchun hal qiluvchi uchrashuv boshlanadi. Mezbonlar libosida comeback so'zi yozilganiga e'tibor bering. Agar Janubiy Koreya bugun g'alaba qozona olmasa, mundialga borish imkoniyatidan mahrum bo'ladi. O'zbekistonlik futbolchilarni bugun hattoki durang ham qanoatlantiradi. Lekin yigitlarimizning shashti baland ekanligiga shak shubha bo'lishi mumkin emas. O'zbekiston bo'ylab millionlab futbol muxlislarining nigohlari teleekranlarga qaratilgan va ular bugun Odil Ahmedov, Anzur Ismoilov, Server Jeparov kabi yulduzlarimiz bilan bir qatorda so'nggi paytlarda sizu bizning umidimizga aylangan Shermat Messi ham o'zini ko'rsatishiga ishonishmoqda. Uchrashuv hakamining ikkitagi chalindi. O'yin boshlandi.
Harakat qil. Bitta gol ursang-chi, harakat qil.
Biz chempion bo'lamiz.
Albatta, albatta bo'lamiz qizim.
Aslo mubolag'a bo'lmaydi. E'tibor bering, darvozabonimiz to'pni qaytarib yubordi. Maydon markazida Shermat Messi to'pni Top darvoza to'sini ustidan o'tib ketdi va bu safar imkoniyatdan yigitlarimiz foydalana olishmadi. Koreyalik muxlislarning quvonchi tushunarli va mezbonlarning navbatdagi hujumi qaytarildi. Anzur Ismoilov topni maydon tashqarisiga chiqarib yubordi. Maydon egalari burchakdan to'p tepish huquqiga ega bo'lishdi. Har qanday standart futbolda o'ziga xos xavfni tug'dirishini siz juda yaxshi bilasiz. Lekin bizning futbolchilarimiz ham bundan xabardor. Shermat Messi himoyachilarga yordamga yetib keldi. Top o'yinga kiritilishiga e'tibor qaratamiz. Top tepildi, zarba! Ana xolos! Siz bilan biz shuni kutganmidik? Nahotki raqib darvozasiga gol urdi degan Shermat Messi o'z darvozamiz to'rini ishg'ol qilib o'tiribdi. Ana endi vazifamiz yanada murakkablashmoqda. Ana endi orzu umidlarimiz chippakka chiqadigan ko'rinadi.
Ahmoq.
Lekin bu